Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Oni žive u Mladenovcu, odgajaju dvoje dece, Sofiju i Vasilija, i svojim životom su primer i putokaz sugrađanima i ogledalo pravoslavne porodice.
Marko Jeftić, jerej sveštenik u hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Mladenovcu.
Nataša Jeftić, popadija i nastavnik ruskog jezika u osnovnoj školi Momčilo Živojinović u Mladenovcu. Eto, prvo sam bila u Beogradu gde sam studirala i gde sam upoznala svog supruga. A onda smo posle dve godine poznanstva prešli u Mladenovac gde smo se i nastanili, gde sad stanujemo, imamo svoju porodicu. Inače sam sa Cetinja iz Crne Gore. Hvala Bogu, eto i u Beogradu sam bila uglavnom okružena dobrim ljudima, hrišćanima i takvu zajednicu sam pronašla i ovde i prosto ja zaista ne vidim uopšte razliku, kao da ne menjam mesto života, nego prosto se prilagođavam novim, isto tako dobrim ljudima.
Sa padom i slabljenjem komunizma ljudi su prosto krenuli naglo u crkvu i teorija ili neka strategija je bila to neka ljudi uđu u crkvu pa ćemo ih mi u hodu hristijanizovati, odnosno objasniti im šta je jako važno. Do toga nije došlo. Mnogi ljudi su ostali u crkvi, ostali su deo nje, ali takođe izuzetno veliki broj ljudi je u crkvi želeo da nađe zamenu za partiju. Dakle, da mu crkva odredi kad sme da jede, kad sme da spava, šta sme da misli, o čemu sme da govori. Taj savremeni vid i ulazak, da kažem, ajde, mladih ljudi, jeste taj što se pre svega smo te naše generacije iz 80, ajde kažemo, koji smo se rodili 80-ih, videli smo, dakle, mi smo bili deo tog ulaska, većinom smo bili deo tog ulaska masovnog ljudi u crkvi, videli smo gde su bile greške i želeli smo to da promenimo. Koliko sam ja pitanja imao kad se saznalo ću pisati Bogoslovski fakultet, što to radim, što ne upišem nešto što upisuju ljudi, dakle, citiram, dakle, što upisuju ljudi, što upisujem Bogoslovski, pa jesam ja to nešto zgrešio, ali smijem sada nastavim da izlazim u grad, ili smijem da imam devojku, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, većina nas, ako ne i svi, mi smo prošli kroz istu tu školu i onda smo, nakon te, ta škola nas je odlično spremila, a za razliku od sveštenika koji su, nažalost, imali veliku, ne nažalost, oni su imali veliku hrabrost da nose mantiju ono vreme kada možda većina od nas se ne bi ni usudila da pomisli na crkvu, dakle, oni su to jedno vreme stoički podneli i ispunili su taj zadatak koji im je Bog dao, ali nažalost nisu se snašli sa tim kvantitetom da ga prati i kvalitet.
Da nisam postala popadija, ja ne znam, onda bih se verovatno zamonašila. Mislim, tako je negde trasiran taj put u detinjstvu bio i bukvalno moje srce je težilo tome. Ono je davno još znalo negde šta traži. Tako da ja negde zaista nisam imala ni takvih pitanja, niti bi ljudi, čini mi se, i da su hteli to da me pitaju, dopustili sebi da me pitaju. Tako negde valjda što zrači, što i privlačiš. Ne znam, zaista nemam to iskustvo. Eto, uglavnom su svi ponosni što sam ja popadija i što sam popadija ovakvog sveštenika, eto tako da.
Kao što kaže, niko nije postao prorok u svom selu, ali nisam imao tu vrstu problema. Dobro sam i prihvaćen od strane sugrađana, ali sam sa druge strane znao suštinski što sveštenik možda treba neko vreme kada dođe na parohiju da shvati gde je, šta je, šta tišti taj narod. Ja nisam imao tu vrstu prepreke s obzirom na to da sam odlično poznavao ljude. Takođe i taj odnos možda nije toliko, da kažemo, u početku je možda bilo malo čudno kada su me ljudi počeli da me viđaju u mantiji, pa im je bilo neobično, ali jako se brzo to relaksiralo. Autentičnim svedočenjem pre svega svih od nas i iskrenom željom da do toga dođe, do toga ipak i došlo. Ali možda je meni kao jedna vrsta korektiva ili jedna vrsta pedagogije bilo i to što sam tu iz tog mesta, pa sam eto znao i kolike su mi mogućnosti, koliko mogu da se razmašem, da mi sutra neko kaže pa nemoj ti meni sad tu da držiš neko posebno slovo, ja te znam kad si bio tu mali dečak, mada nisam imao takva iskustva. Šta više, ja sam na primjer imao neki problem da kada ljudi koji dolaze redovnu crkvu i koju sam znao, sa kojima sam odrastao, kada su počeli tako da mi uzimaju blagoslov i da pokušaju da mi poljube ruku, ja sam nekako izmicao ruku i ja rekao nemojte, molim vas, pa znamo se tolike godine i to, a jedna baka mi je rekla neka, to što ja tebi ljubim ruku, to je starije od tebe i od mene. Svako vreme nosi svoje breme, kako kaže naš narod, i iskušenja su uglavnom ista, samo se forma, njihov ono projavni taj vid se menja. Što se tiče razumevanja ljudi koji su van crkve, a možda bi imaju želju za tim, ali im to nekako deluje strano, ne postoji marketinški potez koji bi crkva trebala da uradi. Bog se pre svega prepoznaje najpre srcem, pa potom umom. Dakle, mi možemo naučiti sve iz teologije, nabubati svaku definiciju dogmatsku, znati sve detalje života Hrista, Bogorodice i Svetitelja. Ali ako to nije deo našeg bića, nije deo našeg života, onda zaista od toga nema ništa. Dakle, oni koji možda nas neće razumeti u smislu reči, možda će im neke reči biti strane, neka naša iskustva biti odbojna, razumeće nas ako imaju zaista istinsku želju putem srca.
Najbitnije je da popadija, žena, zna da ta njena titula nije to ništa promijenilo. Mislim da živi po srcu, po zapovestima i to je to. Mislim, ja vam zaista kažem, moj život se nije previše promijenio. Znači, ja sve što sam radila i kao devojka i kao supruga sveštenika, ja i sada radim. Mislim, ništa se to nije to breme toliko teško. Naravno, gledam uvek da budem od pomoći svom suprugu, koji ima mnogo veliki krst, nije nimalo lako, naročito u današnjem vremenu, biti sveštenik, ispovedati, sahranjivati ljude. Znači, gledam da u tom smislu olakšam to teško breme. Najbitnije u stvari kakav ste vi čovek i koliko želite da se borite, da budete dobri u tome što jeste. A zaista mislim da se ne razlikuje to puno od onog običnog, da kažem, čoveka i od svake druge žene se ja ne razlikujem uopšte. Mislim, sve isto kao i kod mojih koleginica. Ja. Jeste, meni smešno bude u školi. Recimo, predamnom ne žele da pričaju tako neke ružne priče. Da kažem, ružne u smislu ne žele da psuju. Tako uvek si izvinjavaju. Meni to bude simpatično jer ja zaista nisam takav čovjek. Meni predamnom i mogu da to urade. Ja ih neću osuditi ili makar neću dozvoliti da im bude neprijatno. Ali se trude. Vidim da je to i to što ja sam popadija na neki način utiče na njih, znači menja ih eto na očigled svih. Tako, imala sam situaciju u vrtiću isto jako simpatičnu. Naša Sofija je crtala nešto, mamu svoju, i rekla je svojoj vaspitačici da je njena mama nastavnica ruskog i ona je tamo neku zastavu rusku crtala, nošnju rusku. Pitala je vaspitačica, čekaj Sofija, pa je li tvoja mama i popadija? Sofija se zbunila, to nije baš znala šta je to, kakva je to titula, pa to je potpuno normalno, jeste Popadija, ali sad to i nije titula. Pa smo joj objasnili tog dana da je mama Popadija i da je to znači supruga sveštenika, da je njen tata sveštenik, pa kao za tatu znam, ali za tebe. Moja je baka bila Popadija i znam da je ona uvek isto volela je da se šali puno, bila je duhovita i znam da je govorila uvek: pola sveštenika je Popadija. E sad, šta god to značilo, mislim da je uvijek značilo, nikad je nisam pitala, da je značilo samo da bude tu od pomoći, da olakša teret. Eto, tako da se nadam da ću i ja da olakšam svom suprugu teret koji nosi.
Porodica posebno jeste ugrožena iz više razloga koji smo naveli, ali po mom mišljenju jako i sve te finansijske krize koje su nas dešavale proizilaze pre svega iz duhovnih kriza. One se te kasnije prenose na taj materijalni aspekt koji je, kao što rekao smo, eto, prisutan i u ovoj našoj maloj zajednici, zajednici u kojoj mi živimo. Mi se trudimo da pre svega svojim ličnim primjerom svedočimo zašto je važno živeti pre svega kao mala crkva, kao mala porodična hrišćanska zajednica i zašto je to ne samo važno, nego lepo i duše korisno i svrsishodno. I prosto mi kao hrišćani sami nismo ništa.
Izgledamo isto, ali borba nam je drugačija. Čini mi se da se u pravoslavnoj porodici ljudi imaju isti cilj. I znači do cilja ne biraju sredstva da spasu porodicu, da spasu sve ono što, zašto su dali zavet pred Bogom kada su stupili na taj put, tako da mislim da je zaista važno da znaju zbog koga se bore i da tako na taj način stiču i blagoslov i pomoć u svemu, jer nije lako. Uopšte vidimo danas kako je porodica izvrgnuta razno raznim stradanjima, gotovo i da možete na prste da izbrojite zaista srećne porodice koje znaju zašto su u tome i koje su spremne da se bore. Egoizam je najveći problem u današnjim zajednicama, što čovjek misli da je samodovoljan i nije spreman na žrtvu, nije spreman na odricanja zarad te zajednice. Znači, porodica zato i trpi. Uglavnom, znači, ono što ljudi nazivaju ljubavlju, uglavnom se ispostavi kao samo simpatija ili prolazna zaljubljenost i na kraju kad uđu u porodicu, kad treba da se žrtvuju za drugoga, tu padaju. Pa eto, trudimo se da se dajemo koliko umemo, koliko možemo. Zaista mislim da u tome i uspevamo. Tako da mislim da je otac Marko neko koga parohijani vole i to zaista i do nas stigne tako lijepa reč. Da daje i dobre savete i onako ljudi nas posmatraju kako mi živimo. Znači, ja se trudim isto sa svoje strane da radim ono što je moje u kući sa decom, da njih vaspitavam, da njih dovodim na službu. Ljudi to vide.
Čini mi se da nisu pogledali, nikad nismo razmišljali u tom nekom smislu, iako te dolaze često i te priče i neka svjedočanstva i često i neke, da kažemo, priče koje potiču još iz kuhinje udbe o tim običnom popu koji je jeo na badnji dan na tremu, pa se uvijek pitam koji bre to čovjek jede u sred januara na tremu slaninu. I tako neke te priče, naravno iz kuhinje udbe, u svakom selu je bio taj sveštenik, to je bez greške. Ali kažem, nekako evo sad kad razmišljam, dok sam slušao Natašu kako priča, nikako nismo to radili ili nešto živeli da bismo bili to pred drugima, nego je prosto to deo naših života i mislim da je to najvažnije da je tako. Svako pretvaranje se prepoznaje ili glumatanje. Jeste odgovornost, kao što vi rekao ste, verovatno veća u manjim sredinama gdje smo tu nekako usmereni jedni ka drugima i da ja kada izađem na ulicu, kada se supruga porodila, pa ja nisam mogao da idem u prodavnicu da kupujem mleko ili meso, nego je to morao da je neko drugi jer nismo htjeli da sablažavamo narod. Ne zato što smo se pretvarali, nešto glumatali, nego što će neko reći, pa dobro, ne zna
da,
svako da
se... Ne znaju da sam se ja porodila, ne znaju našu situaciju, ali ne želimo eto ničim da sablaznimo, da ljudi smatraju da smo mi iz tog vica koji je Marko ispričao o svešteniku koji jede
usred
posta, jeste
mjesto. Tako da nismo htjeli, jer baš Sofija, starija čerka, ona se rodila u toku vaskršnjeg posta i kada je supruga došla iz bolnice i tako dalje, imala je režim ishrane primeren porodiljama i onda su to uglavnom baka ili deka ili neko drugi išao u nabavku, jer prosto u maloj sredini ne znaju svi da je pop dobio dete i da kupuje za ženu, a ne bismo želili da budemo mi izvor bilo kakve negativne priče o sveštenstvu i da crkva dobije bilo kakvu mrljivo zbog onoga što mi možemo da promenimo. Dakle, to nije nikakvo, kao što rekao, glumatanje ili licemerstvo, nego jednostavno briga o drugome. Sa te strane, to je to jedini primjer kojeg se ja sećam, da je to bio da smo pazili to što radimo, a sve drugo kako živimo i kako radimo jeste izraz naših života i ništa se on ne razlikuje, niti se mi sad nešto usmeravamo u odnosu na to da li smo sveštenik i popadija, nego prosto tako živimo i tako svjedočimo. Ko prihvati, prihvati, ko ne prihvati, tako je kako.
Poštenje. Biti dobar sa ljudima, biti nekoristoljubiv, davati, ne tražiti zauzvrat da ti se vrati, truditi se u svakom smislu da budeš član zajednice, znači da budeš, da svaki, u svakom trenutku možeš da staneš pred Gospoda i kažeš ja sam pošten. Znači, po meni je poštenje zaista direktno, u direktnoj vezi sa hrišćanstvom.
Sve što činim apsolutno da sam svestan da to što radim, da ću za to biti nagrađen ono što je primjereno i da ništa preko toga ne tražim. I čak ako se desi da budem oštećen, da ne ropćem zbog toga, jer se sve to ovako ili onako naplati. Naravno, mi hrišćani smo pozvani da budemo bezazani kao golubovi, mudri kao zmije, da ne dozvolimo da neko od nas pravi budalu, to je naravna stvar, ali da u svom delovanju pre svega budemo apsolutno iskreni i da ono što činimo, činimo tako da damo sebe za drugoga i da taj naš izraz bude pre svega izraz zato što mi to želimo i zato što ne želimo, kao što reče Nataša, da dobijemo bilo šta za uzvrat. Za hrišćanina, pre svega kad kažeš ljubav, meni prvo na pamet pada Bog. Dakle, Bog je izraz apsolutne, neuslovljene ljubavi, a na drugom mjestu kad kažeš ljubav, meni pada na pamet žena. Nekad kažem, ne mislim žena kao moja supruga ili žena kao pripadnica ženskog pola, već žena kao, koja se ostvaruje kao majka. Jer majka je biće koje je najbliže Bogu, s obzirom to da je i majčinska ljubav upravo onako najbliža tom idealu božanske ljubavi, neuslovljene, dakle, ljubavi. Dete voli majku zato što zna da će od nje dobiti hranu, pažnju, brigu i tako dalje. Muškarac u najčešćem slučaju voli suprotni pol zato što će od toga dobiti zadovoljenje emotivno ili telesno, a ljubav majke prema detetu jeste pre svega ona ljubav koja je neuslovljena, koja je najbliža, kao što rekao, božanskom idealu i za nas hrišćane pravoslavne izraz istinske, suštinske ljubavi jeste Bog i svi mi koji smo niži i krećemo se ka toj ljubavi, njome se inspirišemo i napajamo, ona nas pokreće za dalje, ali ona je i ono što nas čini boljim ljudima i što nas prosto preobražava kao prave istinske ličnosti.
Ako je Bog na prvom mjestu, onda je sve ostalo na svom. Znači, bukvalno je tako. Znači, ako ti imaš ljubav prema Bogu, Bog ti daje snagu da imaš ljubav prema drugom i jednostavno ta ljubav stalno cirkuliše. Znači, stalno se usavršavamo, stalno težimo onom savršenstvu koje je nedostižno, ali svi prosto lijepo nam je kad nam je mi u neidealnom svetu sve nekako nalik na idealno.
Tako je.
Dobro.
Kad su svi dobri i lijepi.
Da, kao što je rekao otac Marko, dobrota je znači i u grčkom jeziku i u ruskom isto jedna riječ. Ako si dobar i lijep, onda si zaista pravi, znači dosegao si smisao.
I poslušan.
Biti dobar je najteže, to je isto, znači potrebno je umeći da budeš stalno dobar, nije to baš ni lako, ali treba se truditi, znači trud je najvažnije, postići u sebi želju za dobrotom, znači da činiš dobra dela nas oplemenjuju i čine nas boljim ljudima i onda nam to nešto što nam je bilo nedostižno postane normalno, postane svakodnevica.
I trud je mnogo dobar.
Za razliku od poštenja koje tu još uvijek nekako figurira čak i u tim korporativnom svetu i od ljubavi koja je često predmet raznih interesovanja, dobrota i pristojnost su, slobodno mogu reći, strašno omalovažavane. Također, dobrota za mene danas jeste želja da se pomogne, da se bude drugome tu, da bude izraz jedne i empatije i solidarnosti i proizilazi upravo iz ljubavi i čini mi se da će dobrota biti dosta ugrožena u vremenu u kojem živimo jer će se smatrati prosto slabošću, nečim što ne izgrađuje sopstveno ja, nešto što ugrožava poslovni uspeh i sve ostalo. Poznaćete istinu, istina će vas osloboditi. Za one koji možda znaju više filmova, manje Novog Zaveta, to nije samo moto cije, to je ovaj odlomak iz Novog Zaveta. Dakle, spoznaćete istinu, istina će vas osloboditi. Sve druge stvari, van toga, mi smo okovani. Okovani smo kreditima, okovani smo granicama, okovani smo ograničenjima, okovani smo predrasudama i predrazumevanjima, okovani smo fizičkim ograničenjima. Dakle, naša sloboda je ugrožena i fizičkom aspektu, i u vremenskom aspektu, i u zdravstvenom, i u političkom, geopolitičkom, geostrateškom i svakom drugom. Jedina naša istinska sloboda jeste ona koja prevazilazi sva ta ograničenja, a to je sloboda u istini.
Da sve nam je slobodno dozvoljeno, ali nam nije sve na korist. Znači čovjek mora da uključi dobro mozak i da promišlja šta mu je, šta će mu biti od tog slobodnog na korist. Tako da eto, znači sloboda je i dobra, ali i nisu sve njene forme dobre.
Imam nekoliko delova grada i sela koji se nalaze u okolini Mladenovca, koji su tu prosto, da kažem, zalepljeni za samu varoš. I pošto je ta parohija nešto naknadno napravljena, ja imam nekoliko teritorija, ajde da kažem, prosto jednih zaseoka sela, delova sela i deo samog grada koji mi pripadaju. I sad zanimljivo, kada su bili jedni izbori, 4 ili 3, čini mi se, glavna kandidata su bili ljudi koji žive na mojoj parohiji. I onda kada su me ljudi u početku pitali, ali onako bez imalo, ja sam nekako meni je iskreno bilo sramota kad sam bio mlađi pitan sveštenika o politici ili za koga navija, na primjer, to neke stvari. Ali lakše mi da kažem, naravno, da navijam za Partizan, ali za ovo mi je bilo u početku, pa ja sam on odbio, pa nemojte, stvarno, pa ja nemam ta interesovanje, ja ću da izađem da glasam, naravno, da ispunim svoju građansku dužnost, ali to je neka privatna stvar. Ma ne, ali ljudi onako insistiraju, pa ne, oče, recite ko je. I sad ja kad sam na jednoj teritoriji, ja onda kažem, pa znate kako, moji parohijani su meni kao moja deca. Ja ne kažem uopšte ime, a oni meni potapšu, a tako je oče, znači glasat ćete za A. Ja kažem tako je, znači za komšiju, za koga ću. Onda odem na sljedeću teritoriju, onda opet isto pita, oče, za koje ste? Kažem, nemojte ljudi, znate, to je ipak privatna stvar. Nemojte, pa ajde, kažete. Ja kažem, znate šta, moji parohijani su meni kao moje deca. Oni kažu, a tako je oče, glasat ćete za B. Ja kažem, pa za komšiju vašu, da šta ću. I tako je bilo i sa V, isto tako pitanje bilo za koga ćete. Ja kažem, pa moji parohijani su meni kao moje deca i onda je bilo za V. Tako da oni vjerojatno su se sreli na nekim slavama, svi su bili ubeđeni i tvrdili su da sam ja odgovorio da ću glasati za svog parohijana. Ja jesam glasao za svog parohijana, ali nažalost to je bio jedan od A, B ili V jer nisam mogao za svu trojicu. Tako da trudim se da to što se tiče tih nekih izjašavanja, da li si za ove, da li si za one, oni mogu da promene dres i ekipu za koju igraju, a ja ću uvek igrati za Hrista, tako da se on ne menja i što se mene tiče, svako ko radi u interesu naše države i našeg naroda, za mene je apsolutno onaj kojeg ću poštovati.
Ime mi je Vjeroljub, a prezime Rodoljub. Srpski pišem, izborim, svakom gromko govorim, narodnost mi srbinska, a mi duša slavjanska. Ako je mogao jedan veliki pjesnik i vladika da kaže prvo da stavi vjeroljub, pa rodoljub, tako i ja bih, eto, poučena tim lijepim stihovima, rekla, znači, prvo vera, pa onda sve ostalo. Cetinje, kažu, dolina bogova, moji Cetinjani to tako smatraju. Svi su mali bogovi. Ja sam drugačija, potpuno. Ja i dok sam živjela na Cetinju, oni su znali, moje društvo je znalo da ja odlazim u crkvu, da živim neki drugačiji život. Vjerovatno su smatrali, dok me nisu upoznali, da sam luda, da nisam sva svoja, jer sam se prisajedinila sa onima kojih je mnogo manje. 4% je bilo Srba na Cetinju, mislim, zaista mali broj, a nisam tamo gdje je većina. Tako da, dok nisam, jeli, prosto odrasla, pa sam imala to svoje društvo koje me uopšte nije gledalo kroz prizmu crkve, nego su me zaista prihvatali kao i ja njih srcem. Tako da, eto, i tamo su ljudi takvi. Znate, oni su deklarisani, znate da pripadaju drugom taboru, ali znate šta misle.
Smisao uvijek postoji. Sada, poenta je u tome da li je on istinski ili neki pseudolažni smisao koji mi sami sebi zacrtamo. Problem se javlja od najranijeg uzrasta u porodici, kasnije u školstvu i u čitavom tom sistemu. To je jedan sveobuhvatni sistemski problem koji jako teško može da se reši, ali može možda pojedinačnim primjerima da se prikaže. Za nas hrišćane smisao jeste logos Boži koji je prisutan u svima nama i koji postoji u svima nama i koji smo mi dužni da ne samo otkrijemo u sebi, već i da stalno uzrastamo u punoću rasta Hristovog. Rečeno rečnikom ovog svijeta, jedini ideal, jedini putokaz, jedini primjer, jedini uzor koji hrišćanin ima u svom životu, nebitno da li on sveštenik, episkop, patrijarh, vernik, da li on vrši najsloženije hiruške zahvate ili se bavi održavanjem naših parkova, dakle svakom od njih, bez obzira na pozadinu njihovog života, odakle potiču, čime se bave, kakve su škole završili, koliko zarađuju, jeste uzor i primjer i ono čemu teže jeste Hristos. Ja često volim da kažem, ono što te ne ubije, učinite pravoslavcem. Pravoslavlje nije life coaching, nije neka filozofija života, ajde radi na sebi, napreduj, jedi ovo, jedi ono, trči itd. Prosto pravoslavlje jeste istinski, suštinski, istinski život. Naravno da ćemo mi nalaziti na sukobljenost ovog sveta, naravno da ćemo nalaziti na protivljenje, na ismevanje, naravno da od nas svet nešto drugo očekuje, ali ako postavimo prioritete na pravo mesto i sve naše drugo delovanje u svetu neće biti čudno. Niko, pogotovo ne crkva pravoslavna, ne traži od čoveka da on odrekne sveta, da on odbaci svet, da mu svet bude ružan. Dakle, sve što je Bog stvorio, kaže se tamo da je bilo dobro.
Potragom za smislom mislim da nam Gospod daje putokaze, da nas usmerava, da prosto, eto, ako nam ne da direktno, da nam indirektno put, ukaže nam na put do smisla. Tako da, eto, ja se nadam da će svak imati u životu priliku da spozna gdje je smisao, da će shvatiti da je crkva zaista mjesto gdje možemo da nađemo sebe, jer to je najvažnije, da ne lutamo i gdje možemo da molitvom, što se kaže, da se uspinjemo na toj lestvici do Gospoda, da se trudimo da svoj život oblagodatimo, da ga nekako ispunimo dobrim delima, ljubavlju, molitvom, da, eto, da zaliči na ono savršenstvo kome težimo. Poruka za sreću je samo ne komplikovati jednostavan život. Znači, ne tražiti leba iznad pogače, kako kažu naši stari. Znači, biti zadovoljan onim što ti Gospod daje. On ti tačno odmerava koliko ti je dovoljno. Biti zahvalan, biti blagodaran i ne sjećati se Gospoda samo kad dođe ona situacija teška, nego se sjećati i svakog dana blagodariti na onim dobrima koje nam šalje. Znači, biti blagodaran, biti u Hristu, biti i takav i nema tu brige, onda bit ćeš i srećan.
Slušali ste reportažu Moja pravoslavna porodica. Ton majstor Ognjen Škrbović, autor Dušanka Petrović.